Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 12. juna, ovo su najvažnije vijesti. Crna Gora nije prošle godine pozvana u članstvo NATO zbog nedostataka u vladavini prava, izjavio generalni sekretar Jens Stoltenberg. Đavid Šabović odriče se poslaničkog imuniteta da bi progovorio o tome kako je DPS vrbovala delegate SDP-a da na nedavnom kongresu podrže Ivana Brajovića. Pripadnici islamističke grupe Boko Haram spalili 6 sela na sjeveroistoku Nigerije i ubili 37 osoba. Njemačko tužilaštvo zatvorilo istragu o američkom prisluškivanju kancelarke Angele Merkel. Vladavina prava, dakle, uslov je da bi Crna Gora do kraja godine dobila poziv za članstvo u NATO. Boris Marić, član pregovaračkog tima sa Evropskom unijom u okviru poglavlja 23, ovako odgovara na pitanje da li će Crna Gora do kraja godine unaprijediti vladavinu prava i tako ispuniti uslov za pozivnicu za članstvo u NATO.
A ja ne vidim nikakvu mogućnost da može nešto značajno da se desi. Sve što može da se desi eventualno je neka fingirana eventualna afera ili pravljenje nekog medijskog spektakla vezano za otvaranje možda jednog ili dva procesa, ali to ne može suštinski da dokaže nikome da ste vi počeli da se zaista borite protiv korupcije organizovanog kriminala.
Državni tužilac Ivica Stanković kaže da tužilaštvo radi najbolje što može i najavljuje moguće promjene u tužilaštvu.
Već sam rekao onima koji su odugovlačili u vođenju postupaka, to im neće biti preporuka za dalji rad, a podsjetit ću vas da nas očekuje reizbor tužilaca.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO je prošle godine odlučio da ne pozove Crnu Goru u članstvo i zbog nedostataka u vladavini prava, a to će biti u fokusu zemalja članice kada odluku o pozivu budu ponovo razmatrale u decembru, rekao je intervju u vijestima generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Stoltenberg je sugerisao da i nedovoljna sloboda medija bila jedan od razloga. Makedonija i Crna Gora trebalo bi da budu pozvane da se pridruže NATO-u na narednom samitu alijanse u Varšavi 2016. godine, rekao je danas ministar odbrane Poljske Tomaš Siemoniak. To će biti odlična vijest ako se Makedoniji i Crnoj Gori upute pozivi sa samita NATO u Varšavi, rekao je Siemoniak na konferenciji u Vroclavu. Migranti koji napuštaju zemlje kandidate za članstvo u Evropskoj uniji nemaju pravo na politički azil, neće ga ni dobiti, saopštila je ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Elizabeth Steinacker na seminaru koji se održava u Baru. Steinacker je istakla da se zemlje Evropske unije susreću sa problemom velikog priliva migranata iz svih zemalja Zapadnog Balkana. Razlozi zbog kojih dolaze u države Evropske unije su ekonomski, ali je tragično što misle da nemaju ekonomsku perspektivu u svojoj zemlji, istakla je Steinacker. Poslanik Socijaldemokratske partije Đavid Šabović rekao je da se javno odriče poslaničkog imuniteta da bi u tužilaštvu mogao da bude saslušan povodom navoda da su funkcioneri DPS-a pokušavali da potkupe delegate da podrže Ivana Brajovića. Nekoliko dana uoči kongresa, grupa naših delegata mi je predložila da trpe pritisak od članova DPS-a, direktora i rukovodilaca da im nude novac i zaposlenja, a neke i zastrašuju, rekao je Šabović, a prenosi Dnevnik Dan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pripadnici islamističke grupe Boko Haram spalili su 6 sela na sjeveroistoku Nigerije i ubili 37 osoba u blizini njihovih uporišta u šumi Sambisa, javlja AP. Ahmed Adjimi, koji je uspio da pobjegne, rekao je da su sela napadnuta prije dvije večeri. Preko 700 talaca, većinom žena i djece, navodno je oslobođeno u napadima vojske na Sambisu, koju Boko Haram posljednjih nekoliko godina koristi kao bazu, prenosi AFP. Njemačko tužilaštvo zatvorilo istragu o američkom prisluškivanju mobilnog telefona kancelarke Angele Merkel. Optužba se zasnivala na dokumentima koje je objelodanio Edward Snowden. Glavni tužilac Harald Range rekao je da istraga nije uspjela da otkrije dokaz o prisluškivanju da bi se opravdao pravni postupak. Premijer Australije Tony Abbott danas nije demantovao da su vlasti te zemlje platile krijumčarima imigranata da ih vrate u Indoneziju, a naglasio je da čini sve za suzbijanje ilegalne imigracije. Po prvim rezultatima istrage, australijske vlasti su krijumčarima koji su prevozili u Australiju 65 imigranata platile $30,000 da ih vrate u Indoneziju. Bivši generalni direktor MMF-a i nekadašnji savjetnik vlade Srbije Dominik Strauss-Kahn oslobođen je pred francuskim sudom optužbi za podvođenje. Sudija je ocijenio da je Strauss-Kahn bio sladostrasnik slobodnih shvatanja, ali kao mušterija, a ne kao makro. Novi španski kralj Felipe VI odlučio je da oduzme titulu vojvodkinji svojoj sestri princezi Kristini, koja je optužena zbog pronevjere novca u korupcijskom skandalu njenog supruga, objavila je španska kraljevska palata. Kristina Bourbonska optužena je za pronevjere u poslovima njenog supruga Iñakija Urdangarina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Prilikom jučerašnje posjete Crnoj Gori, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je još jednom podvukao da će stanje u oblasti vladavine prava biti jedan od dva glavna kriterijuma prilikom donošenja odluke o pozivu Crne Gore u članstvo. Jedna od ključnih institucija zaduženih za unapređenje stanja u toj oblasti je Vrhovno državno tužilaštvo, koje ovih dana meta kritike da i nakon izbora novog VDT-a ne daje konkretne rezultate. Zašto ih nema? Čućemo u priči Petra Komnenića.
Nakon skoro dvije godine VD stanja u tužilaštvu, javnost je sa umjerenim optimizmom dočekala vijest o izboru novog vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića. Za razliku od svojih prethodnika koji su ostajali nijemi na krivične prijave, ignorisali optužujuće navode i materijale, novi vrhovni državni tužilac promptno reaguje na gotovo sve inicijative koje dolaze sa strane i procesuira saznanja o mogućim počinjenim krivičnim djelima, pokretanjem istraga koje se u toj fazi stručno nazivaju izviđajem. Međutim, dio javnosti mu zamjera da se na tome sve i završava, te da su rezultati tih postupaka 8 mjeseci nakon njegovog stupanja na dužnost nepoznati, da i dalje nema optužnica, posebno u oblasti visoke korupcije. Pojedinci iz civilnog sektora su tužiocima cinično poručili da se ponašaju kao izviđači. Na optužbe koje dolaze na njegovu adresu, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako odgovara.
Upoznat sam sa kritikama dijela javnosti kada je riječ o izviđajima koje pokreće državno tužilaštvo. Čuo sam i za termin izviđači i sve one koji na taj način definišu rad državno-tužilačke organizacije, moram da upoznam sa činjenicom da se do postupka optuženja u većini slučajeva ne može ni doći bez početne faze, a to je upravo izviđaj. Svjestan sam da bi pravni laici preskočili brojne pravne norme i onima koji su meta njihovih kritika odmah stavili lisice na ruke. Ali moram li da napominjem da se to tako ne radi i u krajnjem ne smije tako da se radi. Ako hoćemo da djelovanje u okviru svojih nadležnosti zasnivamo na principima vladavine prava.
Predsjednik Skupštinskog odbora za antikorupciju i visoki funkcioner opozicionog demokratskog fronta Predrag Bulatović kaže da nema razumijevanja za činjenicu da u prvih 8 mjeseci mandata Ivice Stankovića nema konkretnih rezultata.
Mi smo već ima nekoliko mjeseci saopštili da vrhovni državni tužilac je potrošio vrijeme strpljenja javnosti, strpljenja poslanika i parlamenta da bi dao konkretne rezultate. Znači on imao sasvim dovoljno vremena, imao je sasvim dovoljno mogućnosti i na osnovama starog zakona i na osnovu postojeće organizacije da preduzme odgovarajuće aktivnosti, posebno vezano za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Tu nema ni jednog jedinog pomaka i to je ono što će Europska komisija sasvim sigurno doći i to je ono što će značajno usporiti evropski put Crne Gore.
U javnosti se otvoreno spekuliše da u tužilačkoj organizaciji, koja je godinama krojena po političkom diktatu, postoji ozbiljan otpor reformama, te da mnogi tužioci nerado preuzimaju i vode predmete, posebno one koji se tiču visoke korupcije i potencijalnih zloupotreba od strane političkih i drugih moćnika. Ivica Stanković kaže da je inicirao veliki broj predmeta i poručuje da se od njega ne može očekivati da vodi svaki pojedinačno. Podsjeća da je na dužnosti, kako kaže, tek 8 mjeseci i poručuje tužiocima koji odugovlače postupke.
Već sam rekao onima koji su odugovlačili u vođenju postupaka, to im neće biti preporuka za dalji rad, a podsjetit ću vas da nas očekuje reizbor tužilaca.
U pozitivnoj Crnoj Gori kažu da je izbor novog VDT-a Ivice Stankovića ulivao nadu da može doći do kvalitetnih promjena. Srđan Perić, potpredsjednik pozitivne Crne Gore, koja je podržala Stankovićev izbor hvaleći njegove stručne reference, kaže da optimizam počinje da jenjava.
Kako vrijeme prolazi, ta nada koja je uspostavljena negdje njegovim imenovanjem polako blijedi, prošlo je skoro 8 mjeseci i činjenica je da mi nemamo one najatraktivnije, ajde tako da kažem, i najviše željene kvalitetno koncipirane optužnice za prije svega djela iz korupcije na visokom nivou. Činjenica je da on u tom ambijentu jako teško može raditi. Sasvim očigledno da je sistem, da su sistemske stvari tako postavljene da ako neko želi da radi svoj posao da ne lazi na opstrukciju. Opet kažem, bojim se da nakon u ovom procesu ne potrošimo jednog čovjeka, a da ništa ne uradimo konačnom sa borbom protiv korupcije na visokom nivou i borbe protiv organizovanog kriminala.
Podsjetimo, Crna Gora do danas nije donijela ni jednu konačnu presudu za visoku korupciju, iako borba protiv organizovanog kriminala i korupcije predstavlja ključni zahtjev za nastavak integracionih procesa u Europsku uniju i NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg poručio je tokom svoje prve posjete Podgorici da je vladavina prava ključ za pozivnicu Crnoj Gori za članstvo u toj vojnoj alijansi do kraja godine. Prvi put zvanično je saopštio i da sa samita u Velsu u septembru prošle godine nismo pozvani zbog nedovoljne borbe protiv korupcije, dok je crnogorska vlast uporno ponavljala da smo ispunili kriterijume i da smo spremni za NATO. Jesu li u narednih par mjeseci mogući preokreti koji bi zadovoljili međunarodnu zajednicu? O tome je Dimitrije Jovićević razgovarao sa Borisom Marić, višim pravnim savjetnikom Centra za građansko obrazovanje, ispred koga je član crnogorskog pregovaračkog tima sa Evropskom unijom u okviru značajnog poglavlja 23.
Pokazalo se kao činjenica da Crna Gora nije uradila skoro ništa da bi ubijedila buduće partnere, jeli, i sadašnje partnere u to da je i institucionalno i normativno i politički na kraju krajeva sposobna da se uhvati u koštac i suštinsku borbu sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Šta je tu bitno naglasiti? Bitno je naglasiti da u ovom trenutku mi imamo jednu vrlo lošu sliku, vrlo lošu situaciju gdje još uvijek nemamo agenciju za sprečavanje korupcije, čekamo je tek početkom 2016. Imamo činjenicu da još nisu izabrali specijalnog tužioca, što da je tek sad izvršena intervencija određena na Zakonu o krivičnom postupku, tako da smo mi u ovom trenutku u jednom velikom procesu još uvijek pripremanja terena za eventualnu borbu protiv korupcije.
Da li to znači tako da ste skeptični da će u sljedećih par mjeseci nešto značajno moći da se desi na tom polju?
A ja ne vidim nikakvu mogućnost da može nešto značajno da se desi. Sve što može da se desi eventualno je neka fingirana eventualna afera ili pravljenje nekog medijskog spektakla vezano za otvaranje možda jednog ili dva procesa, ali to ne može suštinski da dokaže nikome da ste vi počeli da se zaista borite protiv korupcije organizovanog kriminala i počeli da usmjeravate institucije sistema ka onome što je vladavina prava. Nemate rezultate, nemate pravosnažne presude, nemate postupke u toku koji su evidentno suština borbe protiv korupcije organizovanog kriminala, a sa druge strane imate presude koje vam padaju već godinama, već treći, četvrti, peti put. Radi se znači o jednoj otvorenoj opstrukciji političkoj s jedne strane i s druge strane o nesposobnosti institucija da izađu iz tog zatvaranog kruga.
A mislite li istovremeno da su prošla vremena kada se međunarodnoj zajednici i značajnim centrima, dakle uključujući i NATO, kada se mogao prodavati rok za svijeću?
Apsolutno su prošla vremena kada se mogao prodavati rok za svijeću, prije svega zbog toga što je Crna Gora jednim dobrim dijelom učestvujući i participirajući u procesu evropskih integracija morala da otvori svoje institucije, morala da se otvori prema međunarodnom faktoru, tako da oni sad vrlo lako utvrđuju suštinsko stanje stvari u Crnoj Gori. Tako da sav onaj diplomatski rečnik koji oni koriste u Progress Reportu i drugim izvještajima koji prate stanje u Crnoj Gori i napredak u Crnoj Gori je samo diplomatski rečnik, ali onaj koga čita suštinski vidi da je on pun vrlo ozbiljnih kritika i vrlo ozbiljnih usmjerenja šta treba raditi u Crnoj Gori, sve dotle da u zadnjem izvještaju Evropske komisije ste imali činjenicu da oni upućuju Crnu Goru da uvede krivično djelo bespravnog bogaćenja javnih funkcionera, gdje oni vrlo jasno i precizno ciljaju i usmjeravaju ka problemu koji je ključni da bi se otpočio sistem borbe protiv korupcije na visokom nivou.
Bio je to Boris Marić, viši pravni savjetnik Centra za građansko obrazovanje i član crnogorskog pregovaračkog tima sa Evropskom unijom za poglavlje 23.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Budvi je danas otvoren samit ministara financija i guvernera država regiona na temu financijske budućnosti regiona. U Crnoj Gori je po prvi put procjena ekonomskog rasta negativnija od one MMF-a koji projektuje 4,7%, dok su procjene planirane stope crnogorske vlade 3,8 za naredne tri godine. Ministar financija Radoje Žugić ocijenio je da je za dalji razvoj presudna valorizacija resursa i ukazao na mjere koje vlada Crne Gore uvodi u određene zone za razvoj visoko kvalitetnog turizma.
Nama je mnogo manje važno da nešto prodamo za neku cijenu, a mnogo važnije da adekvatnu valorizaciju naših bogatih resursa vršimo kroz ulaganja i zapošljavanja. Imamo primjere na sjeveru Crne Gore gdje brojni resursi stoje godinama, spremni projekti, ali mi sa diskontovanjem cijena gubimo investitore i gubimo prostor da proširimo našu poresku bazu, da stvorimo više, naplatimo više i učinimo javne financije i stabilnijim i održivijim. Tako da je moja zvanična poruka donosiocima svih ekonomskih odluka u Crnoj Gori da se bavimo brzom, efikasnom i pravovremenom valorizacijom resursa, a da vas samo podsjetim da smo mi u našoj ekonomskoj politici definisali osnovne prioritete razvoja i to je turizam, energetika, poljoprivreda i svakako infrastrukturni projekti kao preduslovi razvoja, odnosno kao uslovi za otklanjanje uskih grla za dinamiziranje ekonomskog rasta i razvoja.
Ministar financija Crne Gore, Radoje Žugić, deficit u Srbiji će ove godine biti 75 milijardi manji od planiranog i to je jedan od pokazatelja koji za ministra financija Srbije Dušana Vujovića ukazuje na optimizam kada je riječ o efektima financijskih poteza vlade u Beogradu.
Suština je da li je stanje deficita koje imamo sa krajem maja, koje je bilo ispod 1,6% društvenog proizvoda, znatno ispod Maastrichta, koje se sada u junu izgleda približava 40 milijardi, ali će i to biti 2% ispod Maastrichta. Mi smo pokušali da radimo različite simulacije i došli smo do zaključka prvo da će ove godine deficit, ako od 1. juna do kraja godine ostvarimo one tendencije koje smo konzervativno planirali, deficit biti 114 milijardi umjesto 191 milijarde, to je deficit centralne države u Srbiji. A to je ispod, značajno ispod, to je 75 milijardi ispod onog što smo planirali u januaru. To je 600 miliona evra, to je skoro duplo smanjenje u odnosu na ono koje smo ciljali kao poželjno smanjenje deficita.
Kosovo je sačuvalo fiskalnu stabilnost proteklih godina i sada ima javni dug koji je najniži u regionu. Kako je to Priština uspjela da postigne, objasnio je ministar financija Kosova Abdullah Hoti.
Vështrime shtrime për zhvillimin e Kosovës, edhe të jap disa reflektime për ato që u than nga kolektivi i ministrat e vendeve të rajonit.
Mi imamo fiskalno pravilo koje kaže da u toku godine fiskalni deficit ne smije da pređe 2% GDP-a i sada mi imamo javni dug koji je najniži u regionu, predstavlja samo 10% BDP, odnosno GDP-a. Imali smo prilično dobre mjere, prilično dobru stopu ekonomskog rasta, stopu od 3,5% koja je jedna od najviših u regionu. Posljednjih 10 godina mi smo okončali pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom za jedan novi program koji će nam omogućiti da očuvamo makrofiskalnu stabilnost, da se poštuju fiskalna pravila. Javni dug ne može preći 2% BDP, ali i da promijenimo koncesijska pravila, dakle da se ta pravila mogu mijenjati samo za kapitalne investicije.
Slobodna Evropa.org.
I dalje o ekonomiji. Crnoj Gori kao da nije suđeno da se podiči bar jednim preduzećem koje je privatizovano u transparentnoj proceduri i koje je nakon toga doživjelo procvat na zadovoljstvo lokalne zajednice i cjelokupnog društva. Čini se da je takav slučaj sa privatizacijom institucije koja spada u kategoriju doduše malo potamnjelog nacionalnog porodičnog srebra, instituta dr. Simo Milošević u Igalu. Priča Esada Krcića.
Vladi Crne Gore kao da ne može ni da se greškom omakne privatizacija koja će se obaviti u transparentnoj proceduri bez spornih kriterijuma, sumnjivih investitora i brojnih kontroverziji koja neće izazvati otpor javnosti. Aktuelna privatizacija instituta dr. Simo Milošević Igalo je još jedna u nizu vladinih namjera da imovinu građana Crne Gore prebaci u privatno vlasništvo misterioznih investitora po sumnjivoj cijeni i sve to po zvaničnom oznakom tajnosti. O uslovima tendera i ponudi jedine firme koja se javila tokom današnje sjednice Skupštinske komisije za praćenje i kontrolu privatizacije govorio je predsjednik tenderske komisije Branko Vujović.
Najmanja cijena koja može biti prihvaćena od ponuđača je 10 miliona, najmanja investicija u opremu je 5 miliona, u rekonstrukciju i adaptaciju 20 miliona i naravno da ponuđač mora ispoštovati važnost postojećeg kolektivnog ugovora u periodu najmanje 3 godine. To su bili minimalni uslovi. Ponuđena cijena je 10,02 miliona. Namjera ponuđača je da implementira investicijni program od približno 230 miliona, naravno to zavisi od toga koliko se može dobiti saglasnost za novu gradnju. Ono što je bitno i što se prati za 5 godina, to je ulaganje u opremu, dakle ne 5 miliona nego 10 miliona, ulaganje ne 20 miliona nego 40 miliona za rekonstrukciju vile, gale i druge faze. Dakle, ove ostale investicije koje bi se sprovele u narednih nekoliko godine, dakle zaključno sa 8. godinom, bile reda veličine 230 miliona pod uslovom da se dobiju saglasnosti za gradnju novih sadržaja.
Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr. Simo Milošević Igalo postoji već skoro 7 decenija, a reputaciju kvalitetnog lječilišta je stekao još za vrijeme socijalističke Jugoslavije. U okviru ovog kompleksa je i Titova vila Galeb, a važnu referencu vjerovatno predstavlja i činjenica da ova institucija dovodi pacijente i goste iz Norveške, sa kojom ima ugovor koji traje već skoro 40 godina. Ugledna kuća sa 750 zaposlenih u kojoj spada stručno osposobljen kadar sa vrijednom imovinom i zemljištem na najboljoj lokaciji u Herceg Novom, sada se prodaje za po mnogima višestruko manje novca nego što zaista vrijedi. Nezavisni opozicioni poslanik i novljanin Obrad Gojković.
Procjena zemljišta rađena na bazi 120 eura po metru kvadratno od 230.000 kvadrata. Juče je Skupština opštine Herceg Novi kupila zemljište koje se graniči sa institutom, koje je mnogo nekvalitetnije. Znači, ista politička struktura juče kupuje zemljište koje se graniči po 210 eura kvadrat, a svoje zemljište procjenjuje po 120 eura kvadrat. Samo ovdje imate razliku, ja mislim, oko 30 miliona eura. Pa ja tvrdim da je realna procjena zemljišta instituta prosječno od 400 do 500 eura po kvadratu. Da institut vredi blizu 200 miliona eura.
U nevladinoj organizaciji MANS imaju više primjedbi na privatizaciju instituta, a jedna od njih se odnosi na sam proces. Koordinator istraživačkog centra MANS-a Ines Mrdović.
Mi ne znamo detalje investicijonog programa, ne znamo suštinu socijalnog programa, ne znamo da li će budućem investitoru biti omogućeno da založi nekretnine da bi eventualno došao do kredita da bi realizovao sam investicijoni program. Mi ne znamo kako se vlada zaštitila da investitor ne finansira čitav projekat možda iz dijela sredstava same kompanije. Mi ne znamo raskidne uslove, ne znamo sudsku nadležnost, ne znamo iznos bankarskih garancija. Također, što je jedna vjerovatno od najbitnijih stvari, mi ne znamo porijeklo novca koji treba da uđe u legalne tokove Crne Gore. Ne znamo da li se radi o čistom novcu ili se radi o novcu koji je možda zarađen na nezakonit način.
Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Veljko Vasiljević je prostom računicom pokušao da pronikne u stvarne planove investitora i razloge zbog kog vlada cjelokupan proces privatizacije instituta drži u tajnosti.
Tvrdim vam kao građevinski inženjer, 86.000 kvadrata se za 170 miliona eura može izgraditi i opremiti po najsavremenijim standardima tipa Abu Dabija i Arapskih Emirata sa zemlje, znači čiste gradnje. A vi tvrdite da će ovdje neko uložiti 150 miliona eura. U šta? Gdje? Osim ako ne u izgradnju objekata za prodaju na račun kvaliteta prostora, tipična komercijalna izgradnja. Nema se gdje uložiti 150 miliona eura u instituciju Milošević, toliko košta se novi podigne na onom mjestu i Cepter isto priča o te priče. Kako 150 miliona eura da uloži? Gdje da uloži?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas će u azerbejdžanskoj prijestolnici Baku biti otvorene prve evropske igre na kojima će učestvovati 6000 sportista. Iako je predsjednik te zemlje Ilham Alijev uložio ogroman novac, oko 10 milijardi dolara u organizaciju te manifestacije, na ceremoniju otvaranja se, kako navode svjetski mediji, neće pojaviti niko pristojan ko drži do sebe. Azerbejdžan je pod ogromnim pritiskom i kritikama zbog kršenja ljudskih prava. Slušamo Biljanu Jovićević.
Već 6 mjeseci zatvorena azerbejdžanska novinarka Hadidža Ismailova u pismu koje je objavio New York Times kaže da se ova centralnoazijska država koja je domaćin prvih evropskih igara nalazi usred krize ljudskih prava. Ismailova je apelovala na međunarodnu zajednicu da ne dozvoli vlastima Azerbejdžana da igrama skreću pažnju sa kršenja ljudskih prava. Hadidža Ismailova traži od međunarodne zajednice da pritisnu Alijeva da oslobodi sve političke zatvorenike. Azerbejdžan je jučer odbacio optužbe da krše ljudska prava političkih oponenata, novinara i drugih aktivista, tvrdeći da nema političkih zatvorenika.
Neke evropske organizacije vode kampanju i tvrde da ima političkih zatvorenika u Azerbejdžanu, da nema slobodne štampe, ali sve je to neutemeljeno.
Rekao je Ali Hasanov, savjetnik predsjednika za politička pitanja. Nije međutim objasnio zašto su iz zemlje izbacili organizacije poput Amnesty Internationala ili OEPS-a, ali je rekao da u Azerbejdžanu ima 55 političkih partija koje imaju svoje skupove, učestvuju na izborima i uživaju punu slobodu. Ali i pored zatvaranja svih domaćih kritičara, kao i pored toga što su svi pristojni odbili da ih danas ugosti azerbejdžanski predsjednik Alijev, neposredno prije ceremonije otvaranja evropskih igara nezadovoljstvo običnih građana uspijevalo je izbiti na površinu. Naime, u svotu od oko 10 milijardi dolara koliko je uloženo u igre, participirali su i svi zaposleni u svim državnim institucijama. Bili su prisiljeni da daju od 100 do 500 manaca, što je između 105 i 525 dolara po osobi. Tako je pod uslovom anonimnosti jedan doktor ispričao da je svako odjeljenje u njegovoj bolnici moralo da donira najmanje 2000 do 5000 manaca, odnosno 2100 do 5240 dolara. Međutim, ima još gorih primjera da su neki ljekari odlučili da umjesto njih cijenu za evropske igre plate pacijenti. Jedan rezident Bakua koji boluje od multiple skleroze na svom je Facebook profilu prošlog mjeseca napisao:
"Moj doktor mi je rekao da neću primiti ni jedan lijek koji dobijam bez plaćanja u naredna 2 mjeseca dok se evropske igre ne završe."
Ovaj pacijent uobičajeno dobija 4 injekcije mjesečno kao tretman za bolest, a svaka injekcija košta oko 400 dolara. Više od popravljanja imidža po pitanju ljudskih prava azerbejdžanske vlasti su se, baš kao i prilikom organizacije Eurosonga 2012. fokusirale na vizualni imidž prijestolnice, murali po mostovima i slično. Interesantno je da su umjetnici koji su za tu priliku angažovani da uljepšaju Baku bili ulični slikari koji su u prošlosti hapšeni zbog crtanja grafita po gradu. Neki od njih proveli su i po 10 dana u pritvoru zbog krivičnog djela huliganizma, kojim su vlasti okarakterisali to što su po ulicama Bakua ispisivali grafite "Sloboda" ili neke od opozicionih slogana.
I dok predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u Baku razgovara o bilateralnoj i naročito ekonomskoj saradnji sa Ilhanom Alijevim, predsjednikom Azerbejdžana, koji, kako smo čuli, nije baš najsjajnije rangiran kada su ljudska prava u svijetu u pitanju, u Zagrebu kao dio globalne akcije protestuju zbog održavanja evropskih igara u toj zemlji. Iz glavnog grada Hrvatske, Enis Ebić.
Kuće ljudskih prava od Londona preko Zagreba do Moskve zajedno sa niz drugih udruga za ljudska prava prosvjeduju što se danas u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, gdje autoritarne vlasti progone aktiviste, njihove odvjetnike i nezavisne novinare, svečano otvaraju prve evropske sportske igre, neki ih zovu i prvim evropskim olimpijskim igrama. Sanja Sarnavka iz Zagrebačke kuće ljudskih prava.
Na stranicama Olimpijskog odbora vidi se koje su osnovne postavke i vrijednosti na kojima počiva olimpizam, a između ostalog to je i čuvanje dostojanstva čovjeka i stvaranje svijeta u kojem svako živi slobodno i u miru. Znači, zato što azerbejdžanska vlada daje jako puno novaca i potkupljuje i nudi svima novac, zaboravilo se na te temeljne principe i pristaje se da se jedna od najplemenitijih aktivnosti, sport, događa u režimu koji guši sve slobode.
Među stotinjak osoba koje je azerbejdžanski režim zatvorio je istraživačka novinarka i suradnica azerbejdžanskog servisa našeg radija Kadija Ismailova, koja je već preko 6 mjeseci u zatvoru kao osveta režima zbog pisanja o korupcijskim poslovima vezanim za režim azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom najvažnije vijesti. Crna Gora nije prošle godine pozvana u članstvo NATO zbog nedostataka u vladavini prava, izjavio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Đavid Šabović odriče se poslaničkog imuniteta da bi progovorio o tome kako je DPS navodno vrbovala delegate SDP-a da na nedavnom kongresu podrže Ivana Brajovića. Pripadnici islamističke grupe Boko Haram spalili 6 sela na sjeveroistoku Nigerije i ubili 37 osoba. Njemačko tužilaštvo zatvorilo istragu o američkom prisluškivanju kancelarke Angele Merkel. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.